fiziķi, matemāti, tie ir tādi zinīši, tādi daļēji nūģi.
Moda ir matemātika.
Tieši tā. Es nezinu, cik stilīgi tā ir. Matemātiķi un fiziķi ir ļoti, ļoti modē. Visā visumā modē ir viss. Tas viss būs kārtībā.
Sveicināt podkāstā Stilīgā matemātika. Šajā podkāstā mēs aicinām viesus ar dažādām profesijām, dažādām vēsturēm, dzīves gājumiem, skatījumiem, lai atbildētu uz vienu jautājumu. Matemātikas par vajag mācīties. Esmu podkāstu vadītājs Ernests, no Ernests Metos uzņēmums, jau vairāk kā 100 skolāniem palīdzēja sasniegt savus akadēmiskos mērķus. Un mēs esam šajā brīnišķīgajā Rīgas tālmācības vidusskolas studijā, un bez viņiem šis vispār nebūtu iespējams. Bet tagad pie mums ir ieradusies viena no Latvijā vadošajām stilistēm, imidža dizainerēm, ar neskaitāmu pieredzi, gan ar žurnāliem, gan ar uzņēmumiem, gan ar slavenībām. Tā ir neviena cita, kā Anita Altmane.
Sveiki. Nu čau, labrīt! Sveiciens visiem!
Jā, nu varētu tā īsi pastāstīt cilvēkiem, kas varbūt nav tevi redzējuši, nezina, jā, kas tu esi, ko tu dari?
Nu, ņemot vērā to, ka es neesmu Raimonds Pauls, un visdrīzākais, ka mani vairāk nezin nekā zin, un nodarbošanās un mana profesija ir diezgan specifiska, tad, nu, jāsaka godīgi, izglītības man ir atsevišķas, un darba pieredzes man ir īstenībā atsevišķas. Bet kā profesionāls es strādāju image dizainers, tas nozīmē veidot dažādus tēlus dažādiem gan cilvēkiem, gan modelēm, gan uzņēmumiem. Tas var būt arī korporatīvā imidža veidošana. Tas var būt dažādu fotosesiju, modas kašu noformējumus, restīvu tērpu pārziņā. Es veidoju vizuālos kodus ar drēbju palīdzību. Teiksim tā, tas ir tas, ko es daru. Bet izglītība man ir modas dizainā. Man divas augstākās. Viena ir modas dizains, un otra ir kultūras vadība. Līdz ar to man tās zināšanas ir diezgan plašas, bet plus mīnus ap manu sfēru, kas ir mana dzīves aizraušanās, mans dzīvesveids un gan mans hobijs, gan arī mana profesija.
Ideāli ir sanācis, jā. Visu to, kas patīk, jā, par šo profesiju mēs parunāsim arī otrajā daļā, bet tagad galvenais jautājums. Vai Latvijā iedzīvotāji ģērbjas stilīgi?
Nu, kā lai tev to saka? Divējādi. Tā, ka tu eji pa ielu, tad es teiktu, ka nē, jo viss ir tāda kā pelēkā masa. Bet īstenībā arī, ka tu eji Ņujorkā vai Parīzē vai Milānā pielu, tur arī diezgan daudz šīs pelēkās masas. Un tad pretmetā tu nokļūst kādā īpašākā pasākumā, kur cilvēki saprot, kur ir ieradušies. Viņi zina, kas ir dreskots. Dreskots ir cieņa pret namatēvu. Tas nav nekāds uzspiests lielums. Vienkārši tā ir valoda, kuru tu pārziņi, tu māk sevi ietērt, iepakot. Tas ir tavs iepakojums. Apģērbs īstenībā ir tavs iepakojums. Un tavs iepakojums runā par tevi pašu. Tik, cik tu esi stīvs vai elastīgs, atvērts vai gluži pretēji stereotipisks, zinošs vai noliedzošs. Ļoti labi apģērbs to simbolizē. Līdz ar to, ja tu esi kādā īpašākā pasākumā, tad cilvēki būs attiecīgi. Un man pirmais iešāvās prātā, nu tad tā pelēkā mastās ielas, kur īstenībā puiši ar meitenēm pat izskatās līdzīgi. Un tad tu aizēji uz kādu piņusim, es biju Baltijas pēras laikā uz dažādiem kinoseansiem. Vien bija filma par John Galliano. Un šajā seansā cilvēki bija ļoti labi ģērušies. Un es nevaru teikt, ka latvieši ir nestilīgi vai vīrieši ir kaut kādu dizli ģērti, vai sievieci pārāk kaut kā notraktēt, kas būtu negatīvā konotācijā. Tur bija viss ļoti glīti, ļoti radoši un ļoti līmenī. Tā kā atkarīgs, kurā segmentā tu nonāci.
Pieaugušie var tās mūkas aģērties uz tādiem pasākumiem. Bet kā ir ar jauniešiem?
Kā ir ar jauniešiem? Jauniešiem ir citas intereses un citas vajadzības, un viņus neskar statusa lietas un statusa simboli. Ir sevišķi maz, kad jaunieši šajā paaudzē, respektīvi arī mana, nu, tu esi mana dēla vecuma grupā, un es jau redzu to, ka jums ir citas intereses, un tas dzimšanas gads arī tomēr, nu, paģēra tādu citu dzīvesveidu un domāšanu. Restīvi, mans dēls arī ir savādāks nekā es manos 17. Pirmkārt, es redzu un uzskatu, ka jaunieši daudz nobriedušāki, daudz zinošāki un daudz pieredzējušāki nekā mēs dažādiem aspektiem. Kaut arī tā, ka jums ir ļoti daudz informācijas un ka jūs viņu mākat jau absorbēt, tad sashēmot un jūs esat spiesti darboties ar lielāku informācijas lauku un jums ir vairāk atbildības, vairāk izaicinājumi, vairāk pienākumu un līdz ar to tas, tas prieks un tā bēda ir viss vienā. Respektīvi, it kā tev ir šausmīgi daudz izvēles, ļoti daudz, bet tev ir jāmāk izvēlēties, ko no tā paņemt sev. Un līdz ar to jaunieši ir, man liekas, ka ļoti erudīti. Es esmu vislabākajās domās par jauniešiem. Un man nav tāda nolieguma, ka tur kaut kādi tīņi un tie lielie, tie pārējie. Tā absolūti nav. Es zinu to, ka jaunieši ļoti daudz kas aizraujās arī ar šo te zaļo jūdzi. Tātad dažādi tīrā ēšana, pārstrādes, kaut kādi jautājumi, kā dzīvot ekoloģiskāk. Ļoti daudz, ļoti liels tāds modas vilns jauniešiem sakarā ar vintāžu un humpalām, ar second hand un pēļu rakšanu tajā. Tas ir tāds hipsterīgāks dzīvesveids, tas ir tāds bez pienākumiem dzīvesveids, kas, protams, atspoguļos arī attiecībās un kaut kādās, varbūt, studiju izvēlēs un ceļošanas preferencēs. Ja? Tas ir cits dzīvesveids un tie vienkārši citi cilvēki. Kā, kāds bija jautājums, ka es aizrunājos, vai jaunieši ir stilīgi?
Kā jūs vērtējat jauniešu modi? Jā.
Jauniešu modi, tā ir savādāka, meklējoša, un tas ir normāli, īstenībā atbilstoši vecumam, bet tāda erudītāka, brīvāka un meklējošāka, es teiktu tā.
Ja mēs pasamies visumā, kas šobrīd ir modē?
Visā visumā modē ir viss. Tas ir tas, ko es varētu... atzīmētas par modas tendencijām un jaunumiem runāju diezgan bieži, jo man ir arī savs apģērba zīmols, koncept veikals. Un es esmu tāds kā viedokļu līderis Latvijā par to, kas ir aktuāls jauns un kā vajadzētu ģērties. Līdz ar to man ieklausās, nu vismaz tie 10 000, kas man seko Instagramā. Un es ļoti bieži taisu šādas te apskatas. Es šatad lasu arī lekcijas, gan aicinātās lekcijas, gan veidoju pati savas lekcijas. Un tad es eju cauri un skatos, kas ir sezonā aktuāls un arī dēļ priekš sevis. Un arī dzen saviem skatītājiem, sekotājiem un klientiem. Un jāsaka godīgi, ka tagad jau modē ir pilnīgi viss. Un tad, ko tu izvēlas priekš sevis kā svarīgu esam? Un ja tā ciešāk jau skatās, tad īstenībā katra metropola piedāvās tev savu tendenču listi. Tāpēc, ka tās ir geogrāfiskās īpatnības, tās ir kaut kādas sociāla-ekonomiskās īpatnības un arī kaut kādas ģeopolitiskās īpatnības. Un tālāk jau piņemsim tajā pašā Anglijā, kaut vai katrs modas izdevums atkal apkalpos savu skatītāju un klausītāju. Jo jebkurš uzņēmums, jebkurš zīmols, arī tu, kā Ernest metodas vadītājs, un ideja ģenerators, ja, tā kā enerģijas ģenerators, ja. Arī tev ir svarīgi piesaistīt savu klientu loku, un tu nerunās par kaktusiem vai kukaņu pavairošanu. Tev ir sava specifika, un tev ir svarīgi, lai tavu biznesa metode darbojas un strādā. Līdz ar to tu strādās uz savu auditoriju, līdz ar to jebkurš izdevums un uzņēmums arī domās par to, lai piesaistītu savus skatītājus. Un cīņa par skatītāju un klausītāju ir nežēlīga, jo informācijas ļoti daudz.
Jā, mēs tieši iegājam arī šajā jautājumā. Kas tad nosaka modas tendences? Tas ir dizaineris, kas dizainē šos te tērpus, stilists vai tas patērētājs, kurš beigās arī velk tās drēbes virsū?
Es domāju, ka tas ir gala patērētājs, kā maka turētājs, bet tā ir tāda sinerģija starp ražotāju. Dizaineri, stilisti ir pēdējie posmi, arī modas nami, sevišķi lielie. Tendences nosaka ražotāji, sevišķi tekstila ražotāji. Restīvi tekstila ražotnē, tu jau zini 5 gadus priekš, ko viņi tirgos un ko viņi laidīs cauri. Ir tāds lielās tendenču aģentūras kā VGSN, piņemsim, kas ir tā kā Pantons, milzīgā aģentūra, kas tirgo tendences un šīs tendenču pakas ir ļoti dārgas un to pērk lielu uzņēmumi, lai saprastu vispār, kas būs modē, ko tirgot. Jo caur šo te, kas būs modē, viņi, teiksim, zina, okay, būs kaut kādas Birkenstock tipa sandals, būs kaut kādi zilie toņi, būs kaut kādi dabas motīvi, būs kaut kādi sudraba, ūdens un ekoloģiskā nos, un tad caur šo arī ražo, jo liels ražotājs, kur ir milzīga darbinieku ķēde, un tu nevari savādāk, tev vajadzīgi kaut kādu priekšrakstu, tur nav kaut kādi radošie cilvēki, kas tev teiks, ka nu, šis uzņēmums darbosies šādi. Ja tu neesi kopējā tajā ķēdē, tad tu vari izkrist... Paņem jebkuru mass market veikalu, kur tu iepērcies? es iedzīšu tagad tevi stūri.
Baigi nieži neapmeklē veikals.
Nav svarīgi, jebkurā mass marketā, ka tu ieni vienalga, tu aizvaru uz Akarpolu Alfa, un tu ieeji kaut kādā, nezinu, vai Zārā, vai Berškā, vai kaut kādos citos jauniešu veikalos. Un tad tur arī parādās šīta ķēda, ka viņi no zila gaisa nevar izgrābt, ka grāņš tagad un dilināti tēkrak un caurumi ir modē. Kāds viņiem to ir pateicis? Restīvi, tā visdrīzākais ir tendenču aģentūra, jo šie mātes uzņēmumi ir kaut kur ārzemēs, vai nu Vācijā, vai nu Zviedrijā, vai nu Spānijā, kā piemēram Inditex grupa, kur Zāra ir viens no zīmoliem kopā ar Massimo Dutti, Bershku un visiem citiem zīmoliem. Milzīgs uzņēmums, kas pērk šīs te tendences, lai vispār dabūtu šo te orientieru. Tā kā es uzskatu, tas ir liels tekstilu ražotājs, kam ir jānogrūž kaut kas, un tad esi to ar savu naudu smaku, kas nobalso vai ies uz turienu vai nē.
Jā, sanāk, ka modi var diezgan paredzēt. Diezgan. Jā, cik precīzi var paredzēt?
Modi ir matemātika. Tieši tā. Es nezinu, cik stilīgi tā ir, bet modi noteikti ir matemātika. Un tajā ir vairāk matemātika nekā radošums. Tu es tā domāju. Tādēļ, ka radošums tas ir pirmie sākuma posmi, kad izdomā, ka tu jūti vai ka tu zini vai ka tev ir komanda, ka jūs darīsiet to vai to. Bet tālāk, kas jau sabirs darba plānā, 1, 2, 3, 4, 5, tas jau būs matemātisks reizrēķins. To pašu kā mākslinieks var uztaisīt, dizainers uztais kolekciju. Viņam ir tā vīzija par to kopējo tēlu un tālāk aiziet audumu izmaksas. Šuvēja izmaksas, elektrības rēķini, telefona rēķins, mašīnas pārkings, pogas, rāvēslēdzēji, krāsas, modskates stilists, modeles, gaisma, pasākums. Tā viss ir matemātika.
Jā, tur viss var arī iesaistās, arī pats stilists. Nevar būt tādā gadījumā, ja tas kaut kādā... lielā korporācija, ka vienīgais, kas to jādara, ir jāuzzīmē, un tad tev nav maz jādomā par pārējo?
Ja tu esi lielā uzņēmumā, es. Tu droši vien, ka ne. Jārnars sāk strādāt par dizainu ar lielā uzņēmumā. Jā. Tad visdrīzākais, tu vairāk un mazāk tomēr darīsi to, kas grozās ap tavu sfēru. Ja, teiksim, tu taisi savu zīmolu, kur tu esi dizainers, tad visdrīzākais tu būsi visos posmos. Tu pats iepirks audumu, pats domās, kur par to nopelnīt, pats domās, kā to sašūt, pats vedīs šuējai to šūt, pats piedalīsies modas skatē, pats piedalīsies fotosesijā, pats sniegs intervijas, pats ar sevi aizstūrēs mašīnā līdz turienē, pats to visu arī pakos pēc pasākuma un šādā te garā, respektīvi lielā uzņēmumā, protams, ka tu būsi daļa no. Lai gan lielā uzņēmumā dizainers arī nav tikai tas, kas saliek moodboardus. Tāds labs dizainers īstenībā ir arī tehniski zinošs un var palabot arī piegrieznes, zin, kā to tehniski nomadzīt, kā var audums samainīt. Un tas ir tāds, kas brīfo visu komandu, līdz ar to tā ir komunikācija. Tie nav tikai radošie procesi. Ļoti bieži jābrauc arī kaut kur iepirkt. Un tas ir kaut kāds laika menedžments un budžeta menedžments. Tas nav tikai zīmē.
Jā, man tāds sajūta rodas, ka daudz skolā viņi domā, stilists, jā, tur traļi vaļi, kaut kur iet, es tur iedod cilvēkiem, tur piemeklēju drēbes, man tur samaksā kaudzi naudas, braukāju apkārt, nezinu, jā, kaut kā tādas dzīvesveids izskatās, vai tā, nu, nekā tā nav nemaz tā realitāte izskatās.
Ai. Nu, zini kā, es jau mazliet skaru to dizaina tēmu, jo es esmu mods mākslinieks un kā dizainers ir strādāju līdz ar to. Tas ir tāds jau tāds ražošanas, tāds radošais posms. Tas stilis, tas ir tas, ka tu strādā ar materiālu, veidotos vizuālos tēlus. Un tas traļi vaļa droši vien, ka nāk no tās influencēšanas, blogerošanas un šīs te IT daļas, kur viss ir put un pabelts un viegli. Ļoti lielā modas tendencē ir būt stilīgam un modīgam un vest savu blogu un būt influenceriem, un tad tu dzer kafiju un šķirts modas žurnālu, un tas ir tas, ko dara stilists vai cilvēks, kas nodarbojas ar modas lietām, kas īstenībā ļoti tālu no patiesības. Parasti ir tādi wannabe personāži, kas var atļauties to kā tādu hobiju, kāds sponsorē viņu dzīvi, un tad tu vari labi izskatīties un atļauties būt vienkārši kadrā sēdoši un kafiju dzeroši. Bet, ja tas ir tavs dzīvesveids un profesija, tad jau tā nopietnāk. Tā kā te jau te ir svarīgs tās darbspējas, tas talents, par ko mēs sākumā runājām, talents, darbspējas, un tad lauka ķeršana, un tad jau tu vari kārot, būt tādā labā rotācijā un pieprasīts profesionāls.
Ko tu teiktu cilvēkam, kurš pieiet un pateiktu, nu, kurš saka, ka nu, stilam nav nozīmes. Galvenais, ka nav pliks.
Jā, nu tāds akmens laikmeta cienīgs teikums. Nu, es domāju, ka arī tā kā atsaucoties to, ko mēs iepriekš runājām tajā intro, ja, par to, ka tomēr tas apģērbs būs tavs vizuālais kods, un diezgan lielā mērā runās par to, kāds tu esi tu pats, kā personība, kā cilvēks, kā tu pret seviem attiecies, kāds ir tavs pasaules redzējums, kā tu jūti šo vidi laiku un laikmetu kopsumā, cik tu tajā ieguldi, cik tu šajā, nu kā, mode un stils, tas tā ir valoda, tas ir tāds runas veids, tā ir tā kā valoda, cik tu labi un tekoši runā šajā valodā, cik tu labi pārzini dreskodu, kā tu vari žonglēt ar šiem te paņēmieniem, un kā tu tiec galā ar šo te sortimentu, ko tu izvēlies priekš sevis. Līdz ar to, tā ir tava personīgā valoda, un var ļoti labi redzēt, kā tu ģērbies, kāda ir tava apava. Un vīriešiem jau vienkāršāk redz, vīriešiem ir, principā, augša apakša un aksesori.
Jā.
Jā, lielā mērā līdz ar to, nu, vīriešu cilvēkiem ir svarīgi labs pulkstenis apavi un kāds foršs smaržs, tad sievietēm tur ir vairāk tās detaļas. Mums ir mazliet sarežģītāk. Principā, apģērbs uz tavu vizītkartu.
Jā, un par to es gribēju parunāt. Jo droši vien redzēju, kā es izskatos jau ienākot, ko tu varētu pateikt par mani kā personu, ko parāda mana vizītkarta šobrīd.
Es ievēroju, ka tu esi ļoti garš. Tu esi ļoti gara auguma. Tas bija pirmais, ko es ievēroju. Nu, zini, kā ārā ir tāds ritīgs pelēts, un principā, nu, Latvijas vīriešus gan jaunos, gan vecākus, nu, negribās tīri pēc tās āriņas tikai vērtēt, un man jau liekas, ka tādā, pavisam tādā ikdienas skrējienā, nu, mēs esam mazliet savādāk nekā, ja mēs uzpošamies uz kaut kurienu, vai ne?
Protams.
Un ja tas praktiskais ir svarīgs, nu, piņemsim, nu, es esmu ļoti salīga, un visdrīzākais ļoti bieži es nospļaušos par to, kas ir stilīgs, es uzvilkušu siltāku džemperu un ērtāku sapavus goda vārds, tāpēc, ka visiem citiem posmiem es esmu izgājusi cauri, es sapratu, ka es pati sev esmu vissvarīgākā. Man ir svarīgi labi justies, lai es varu visu dienu nostrādāt, lai es varu izdarīt visu tos telefonu zvanus pēc funkcijas. Līdz ar to es vairs neskatos, no, neesmu tik ļoti nu, piki, ja, izvēlīgi tā, baigi tā kā. Bet, ja mēs dotos kaut kādu pasākumu, es noteikti pastītos, kā tu esi apģērbi. Vai tavs uzvalks ir tādā pat formā un sastāvā un fitā uz tevi arī šajā gadā, zinot to, kad Buiši parasti nopērk vienu žaketi visam mūžam, noteikti kādu būtu apavi, vai tu esi sakopies, vai tu esi formā. Līdz ar to tas ļoti daudz ko par tev pateikt. Jā, bet tev bija mazkat lietus mētels vai tāda parkas tipa jaka jā. Sportiskā. Jā? Jauns cilvēks aktīvā dzīves vēdā, lai es silti no punkta A uz punkta B, tur nav nekā nepareizi.
Ok. Mums motivās nozaugums stilīgā matemātika, jā. Un vai tā kā, nu, ir tāds stereotips, ja, kā izskatās matemātiķis, zinātnieks, bet vispār vai matemātiķi un zinātnieki arī var būt stilīgi? Ik viens var būt stilīgs?
Ik viens var būt stilīgs, ja viņam tāda ir vēlme un ir saprašana. Un otrais, ko es gribu teikt, ka tāds, nu, protams, kad fiziķi un matemātiķi tie ir tādi zinīši, tādi daļai nūģi. Ja, tāds, bet tas ir tā ļoti liels stereotips par to, ka tiem, kam strādā galva, parasti vizuālie kodi nav nepieciešami, Bet, zini, es teikšu tā godīgi, ka šis te nūģu stils ir ārkārtīgi modē pašlaik. Tāds vectēva džemperi, dažādi vestes un raga brilles un šlipsītes ar baltiem krekliem un bikses, kas ir par īsu. Vai gluži pretēji tāds tēvoču pantalonas platākas. Tas viss tāds nūģīgais, tāds ofiss un inteliģence un tāds intelekts, tas ir ļoti stilīgi. Un ir pat tāds vesels virziens, kā viņš ir old money, saucās vecā nauda, kas ir mantotā klasika, it kā, kuru stils, kuru kopē ļoti daudz, vairumam nekas nav mantots, un viņi nezin, ko nozīmē, ka tev ir mantota kaut kāda īpašuma jūras krastā, kaut ko French Rivierā, ja? Bet šis ir kopējams stils, un ir tāds arī kā coastal grandmother, pieņemsim. Piekrasts vecmāmiņa, meitenēm tāds stils, kur ir lakats ap galvu, adītā jaka, tīzli svārki, tad omas svāru garumā ar flisēm vai ielocēm, zandals ar zeķēm, modi smeļi iedvesma no šādiem tem tipāži, un kā reiz tāds matemātiķis, fiziķis, un kaut kas tāds bišķi nūģīgs, kas nebūtu tā nav. Tas ļoti iedvesmo un modē patīk rotaļāties parasti ar visādiem no dīvainiem tēliem vai ārpus normas vai kaut ko tādu savādāku un moda vienmēr paķer šo te jaunu, šos te jaunos virzienus un ja modai patīk viss, kas ir dīvains. Es negribu teikt, ka matemātiķi fiziķi ir dīvaini, bet jā, kaut kāds vizuālais kauts, kas ir pierasts, kā tas ir, to izmantot kaut kādos savādākā ritmā.
Nā, nu katram savs, jā, tā kā jā, visiem matemātiķiem zinātniem vienkārši tā kā, nu, tā kā vairāk izpaust to, kas esi tu, jā, un tas arī ir.
Jā, bet es pati pieņemsim gan klausos šos te matemātiķu un fiziķu podkastus, un ir tāds čalis, gan krievalodīgs šis te rādījums, jo mēs ar tevi arī iepriekš runājām par to, ko tu klausies, nu, kādu podkastu vai YouTube video intervijas. Un ir viens tāds čalis krievu valodā, kas ir, mēs, kad viņš ir tā mikro, par cikot, viņš pēta fizika, ķīmija, bioloģija, visu kopā, viņš pēta cilvēks attīstību, apvienojot šīs trīs zinātnes un visi zinātnes pētījumi, eksperimenti pētījumi, mēs, ka Kalmanovičs viņam bija uzvārds, tāds neliela auguma, viņam daudz bērnu, tāds krievu zinātnieks, superīgākie, vispār man muļķim, totāli muļķim šajā sfērā ļoti interesanti klausīties. Līdz ar to tādi šauru jomu speciālisti ir diezgan lieli līderi pašlaik. Tie saucamie mikroinfluenceri. Un mikroinfluenceriem tāds kāds esi arī tu, un tāda kāda esmu arī es, viņiem ir ļoti liela zaļā gaisma, tādēļ, kad šiem te šauru nozaļu speciālistiem ir ļoti liels uzticības kredīts, jo tu dari tikai to un to. Tu esi savas jomas zinātājs. Un tu vari ar savu šo skatu punktu iedvesmot citus. Es tie, tavas zināšanas ir autentiskas un īstas. Un tas ir tas modīgais. Tavas zināšanas, tavu pieeja, personības kults, tas ir tas, kas pašlaik ir modē. Un tāpēc arī ir aktuāli būt personībai, aktuāli savu domāšanas veidu un dzīves uzskatus kultivēt un rādīt citiem, vai tu forši gatavo ēst, vai tu esi talentīgs matemātiķis un rādī šo te, vai tu būvē savu ķermeni sporta zālē, šis viss ir ļoti atkarīgs, šis viss ļoti aktuāls. Ļoti aktuāls un īpaši tā kā, ja tu man, tā ir man super garā atbildi uz tam jautājumu. Matemātiķi un fiziķi ir ļoti, ļoti modē.
Ok, jā, tad mani draugi, nekas vēl nav zaudēts.
Vispār.
tieši viss tikai var iet uz augšu. Nu kā, ir daudz šī informācijas savot, mēs redzam arī daudz, kā, nu, kā cilvēki ķerbjās stilīgi visu to. Nu mēs jau tā kā, un jā, visi mēs saskaramies tiem modas trendiem. Mm-hmm. Viņi jau kā plus mīnus arī zina, kas ir trendā, modē, jā, ja mēs skatāmies sociālās tīklus. Tad kāpēc tā kā cilvēki tomēr vēršās pie stilista? Ja tā kā es viņu neredz trendus?
Zini, kā orientēties modē un jūsu tendences, tas tomēr arī ir talents. Tas ir tāds, domāju, ka Dieva dots talents, jo nu, tu var iemācīties stilu, bet tu nevar iemācīties gaumi. Un tās ir divas dažādas lietas. tu vari uzkačāt savus skills stilu ziņā un mācēt džonglēt ar tiem paņēmieniem, zinot savu ķermeni, kas tev labi izskatās, ko tur ir pasvītot, ko tu gribi noslēpt. Bet, lai tā pilnestinīgi un pilnvērtīgi tajā darbotos, tad ļoti bieži stilistam kā profesionālim ir liela teikšana un varēšana, un tur ir liela palīdzība, ja tev nav tam laika. Bet tev vajag tam mazliet finanses. Nu, pieņemsim, ja sievietes, kas ir lielā biznesā, mans tipiskākais klients, kā stilistam. Viņām nav laika šim, nu reāli nav laika, viņai iesaujas, ka ir ģimene, vēl liels biznes, ģimene, varbūt tur ir kaut kāda Rīgas īpašuma, tad ir lauku mājas, vēl ir iespējams, ka vecāki, vēl ir pa vidu ceļošana, bet viņai ir katru nedēļu labi jāizskatās, jāiet auditorijas priekšā, viņa ieraksta lekcijas, viņa tad brauc dažādos izbraukumos, tur ir korporatīvie pasākumi, tur you name it, nu, baigi daudz kas. Un tad vai to stilistu, kas tev palīdz salikt to garderobi, tad tu esi vienmēr gatavs, tu nevar nonākt pirmdienas rītā, kavēt sapulcis kaut kādu lielu čīkstot par to, ka tev nav ko vilkt, vai tu nesaproti, tas ir sviests kaut kāds. Ir tik daudz iespēju, kā sevi realizēt un noformēt. Līdz ar to, tad, kad tev nav laika un nav zināšana, tad stilists zvans draugam stilistam, tas ir pirmais, ko ir vērts darīt. Tas tāpat, kā tu eji pie friziera, tu taču negriezi savu matus.
Jā,
uzrīzākais, ka mašīnā ir riepas, to arī pats nemaina, nelabo un līdzīgi. Līdz ar to tas ir ļoti nepieciešams joms speciālists un man liekas, ka darvien vairāk tomēr to izvēlās, saprot un novērtē un griežās pie mums. Un to parasti daļa tā dara tāda saprātīgākā daļa, kas ir sapratusi, ka tam ir, ka tajā ir vērtība. Tiem, kam to nevajag, nu to var redzēt sabiedriskos pasākumos, ir sevišķi dažādās lielās inaugurācijās, tātad valdības galā. Kur to var redzēt, ka nav gaumes, nav stilista draugos, un visdrīzākais arī nebūs. Nu, tad tur tā, jā.
Jā, noteikti tas process, ko tieši dara stilists, piemēram, jā, pie mums atnāk klients, pasaka, ka man vajag palīdzību. Kā noteikti tas process?
Nu, mēs sākam ārstēt. Nu, nē, mēs vienmēr sākam ar sarunu, tieši tāpat, kā mēs pļāpājam ar tevi šajā dienā par visu kaut ko es uztaustu tevi kā klientu, Es saprotu tevi, mēģinu saprast tevi kā cilvēku, iekāp tavās kurpēs, un tad es klausos, ko tu man stāsti, ko tev vajag, kāda ir tava problemātika, kas tev ir nepieciešams, kāda ir tava mērķi, ko tu gribi sasniegt. Tas nekad nav iet iepirties, iztērēt kaudz naudas. Tas nekad nav par to, kas ir modē. Absolūt nē. Tā, kad tu strādā ar cilvēku privāti, ir svarīgi tavas vajadzības, tavs budžets, tavi mērķi, jo mans laiks ir tava nauda. Un man vajag maksimāli efektīgi izveidot šos te ieguldījumus, lai tu esi apmierināts un tavi mērķi ir sasniegti. Līdz ar to tur jābūt ir konkrētam plānam, kā pie tā tikt. Līdz ar to tas nav šopings ar draudzeni, nebūt nē. Pēc sarunas mēs saliekam prioritāšu sarakstu, mēs saprotam, kādi mums ir dzīves mērķi plāni. Es no vizuālā aspekta zinu, kā to realizēt, kur to realizēt un cik tas maksās. Un tad mēs dodamies. Vai nu veikalos, vai nu mēs pasūtam internetā, citreiz mēs braucam arī uz ārzemēm. Mēs varam aizlidot uz Parīzi, mēs varam aizlidot uz Milānu, tas ir pilnīgi normāli. Mēs varam aizbraukt arī aizlidot uz Londonu, ja tev vajag. Tas ir viss arī iespējams. Un šo te darbību kārtas sagatavoju es, tā kā tas ir daudz vairāk, kā tu droši vien pašlaik jūti, nekā cilvēks, kas zina, kas ir modē. Tev ir jābūt labam psihologam, tev ir jābūt labam oratoram, tev ir jādzird cilvēks un jāmāk viņš nomotivēt. Tas ļoti tālu, no tikai drēbītes. Tev ir jābūt arī pietiekoši nu, loģiskam un tādam biznesīgam. Tev ir jābūt ko biļetes, tev ir jāmeklē jāsērčo internetā, tev ir tas viss jāmāk nosūtīt, nopirkt. Nu, restīt, tur ir ļoti liela skala, kā strādā stilists. Tas nekad nav modīgās blūzītes. Tas ir tāds vesels kopums, un es domāju, ka tā ir pat vairāk psiholoģija. Bet vairāk psiholoģija, nevis tērpu zinātne.
Labs. Un kā nokļūt līdz šādam līmenim? Jo droši vien, ka nu, tā kā nav nemaz tik viegli nokļūt, jo nu, šeit es jau ir ļoti tāds profesionāls līmenis, kur jau pat lidojam līdzi uz turienu. Tas jau ir jau tāda augsta ranga klases klientu un kā līdz viņiem vispār tikt tādam. Nu, teiksim, sākam rekordu. Skolēns redz, viņš ierauga šito, jā, viņam interesē mākslu dizains, ierauga rekordu Anitu Altmani. Opa, tas būtu sapnis, jā, esmu gatavs tur domāt, bukot, runāties. Kā, nu, kā man līdz turienē teikt, kā es varu tikt līdz tam līmenim, kas tur ar klientiem lidoju uz Milānu, tur man maksā naudu, tā es to varu darīt, un es savus biznesu, kā līdz tam tikt.
Kāds maksā arī par to naudu, kas ir viens no tādiem profesionālismu parametiem. Nu, zin kā es, ko sanest, es nezinu. Vienkārši tā sanesa. Vienkārši tā notika, ja visam godīgi, jo, nu, ja... Ja tagad jāsēž un jātien kaut kas atpakaļ, nu, man ir 20 plus gadu pieredze šajā. Es sāku strādāt, ka man bija 18. Bet, redz, es nesāku uzreiz par stilistu, un īstenībā par stilistu es neesmu mācījusies nevienu dienu. Tā ir vienkārši sakūt, tas ir profesionālā deformācija, un man vienkārši sanesa uz to pusi. Es domāju, ka es nospecializējos, bet, kas ir ārkārtīgi svarīgi, man ir klasiskā bāzes izglītība. Man nav kaut kādi kursiņi kaut kādā privātā koledžā, tāpēc, ka bija laiks vasarā 3 mēneši. Nē. Man ir, nu, pirmkārt, es esmu koledžu beigusi ievar specifiku Rīgas Liešās mākslas koledžas, kas tagad ir Rīgas dizaina mākslas vidusskola. Tātad man bija 5 gadi pēc vecās metodas tur. Es dabūju jau dizaineru diplomu, jau kā dizaina, apģērba dizainers. Tātad 5 gadi tu jau mācies arodu. Tas nebija vienkārši žurnāls šķirstīt. Pēc tam es iestājos akadēmijā, kurš mācījos modas dizainu, tas ir bakalaurs 4 gadi. Tur pa vidu bija studijas arī ārzemēs, ar Erasmus apmaiņā, kā mēs runājām. Pēc tam bija mega liela pauze, es strādāju ārzemēs, es 2 gadu Dubajā dzīvojis un strādājis. Astap cita, kad akadēmijā sāku mācīties, es sāku strādāt žurnālā Pastaiga par stilistu. Es sāku grimēt, sāku vispār ar make-upu. Un es nesāku par stilistu strādāt, nu pamazām, un tad nu aizkalpojos Pastaigā nostrādājumus 8 gadus kopā. Un otrajā gadā es jau aizkalpojos līdz modas redaktoram. Tad es strādu sāku asistents grimus, tu vienkārši taisīju. Nu, man patīk, es tur kaut ko darīju, bet... un tad beigās ir modas redaktors, kas brauc uz modas nedēļām, raksta par modu, tad jau žurnālistika un tā nopietnāk. Tad tas ir bijis studiju ceļš, paralēli konsekventi sev būvējot profesionālā aspektā. Un tagad es sāku strādāt, man bija tāds noteikums, ka es nestrādāšu kaut kur, nevākšu trauks kaut kādā apkalpojušā sfērā, ka man ir svarīgi darīt tikai to. Tāpēc es aizgāju uz izdevniecību un sāku strādāt tomēr tādā tuvā jomā. Un tā stilista prasmes, tas viss nāca no šajienas. Man paveicās, man paņēma štatā, sākumā tāpat vienu frīlancā. Un no tā aizvijās tas ceļš. Un tad bija baigā pauze, kur ārzemēs strādāju, tad es atbraucu apakaļ un kultūras akadēmijā maģistru nokārtoju, kultūras menedžments. Līdz ar to man tas ceļš ļoti dažāds, bet viņš ir vienmēr grozījies tā paties ap to vēlēšanos un to savu sirdslietu, un ap to es esmu sevi būvējusi. Es neesmu darījis neko citu, es esmu tikai, nebija tā, kad es strādāju bankā, man viss sapnika, un tagad es fotografēju. Tā kā līdz ar to man ir tā pamata izglītība klasiskā. Mākslas izglītība, es uzskatu, ka mums ir laba. Es nemākslu priest par citām sfērām, bet man liekas, ka tā vēl joprojām ir tādā adekvātā līmenī. Jā, tur ir savas lietas, kas pietrūkst, bet mūsu mākslas klasiskā izglītība ir ļoti, ļoti laba, konkurētspējīga ārzemēs. Mums ir ļoti daudz, kas mēs zīmējam rokām, daram rokām, varbūt citreiz pietrūkst tās digitālās puses, bet šī te pamatpuse ir ļoti, ļoti laba. Līdz ar to, kā nonākt līdz manam līmenim, es nezinu. Es domāju, ka vienkārši ir jādara tas, kas tev patīk, un jādara par 150%. Ja tu dari uz pusi, tad tur nekas nebūs. Ja tu dari uz 100%, tad tu dabūsi pusi. Ja tu dari vairāk nekā no tevis ekspektē, tad tu vari sasniegt savus mērķus 100%. Es esmu novērojis kaut ko tādu. Es tevi, ja tu ieguldies vairāk nekā citi, nekā prasīts, nekā gaidīts, tad tu vari sasniegt ļoti labus rezultātus. Un tad arī tu pats liesi virs vidējā. Tāpēc, ka cilvēku overall ir nu, slinki, nu tā, tikt vaļā. Bet ja tu tiešām par to dedz, un ja tā ir tava dzīves misija, un tu redzi tajā piepildījumu, Un tev nāk atpakaļ arī vai finanses, vai feedbacks, vai novērtējums, kaut vai augošī sekotāji Instagramā vai tavā biznesā, ja kaut ko tu dari, tas arī novērtējums. Tā ir tāds foršs stimuls darboties tālāk. Jā. Iz ar to sekot savai sirds balsī, tas ir vienīgais.
Jā, un arī tagad, nu, mūsdienās ar visiem šiem te influenceriem visu to ir vēl tās priekšrats, ka tas notiek ātri. Jā, ka tas notiek pāris gadu laikā. Bet redz, mēs redzam, tas ir vairāk desmit gadu un to līmeni var sasniegt tikai tā, kad ir tā pieredze. Jā, tā kā, ja tu dara pietiekami ilgi, ja tur tā kā izdzīvo ilgāk nekā pārējie, tad jā, nu, es domāju, nav daudz cilvēku, kuriem 20 gadu pieredzies stilā. Tāpēc jau ir tā priekšrocība, ja, ko neviena grūti atrast vēl vienu, kurš varētu teikt, ka 20 gadu pieredzes.
Nu, tāds dinozauru veidīgs tas pasākums tagad tā izklausās no tavas mutas, jā? Ja? Nu, kā tik sena vēl it kā neesmu, bet tas nav ātri. Un to, ko tu minēji viens pogas attālumā, tā ir tāda jauno laiku slimība. Labas lietas nenotiek ātri, pat labs vīns stāv gadiem ilgi, un viņam cena tikai aug. Un kāpēc, lai tas būtu savādāk ar tavu izaugsmi, tavām iespējām un tavu kvalitāti, tavu profesionālo reitingu konkurencē ar citiem, ātri, nu, nekas nav ātri. Nekas nav vienas pogas attālumā, tā ir tāda ilūzija, ko... Man liekas, ka cilvēki arī vairāk apjauš un meklē tomēr to īsto, autentisko. Starp citu, es maģistra darbu rakstīju par autentiskumu. Modu zīmolvedībā par autentiskumu. Un tur es lasīju diezgan daudz specifiku. Tā diezgan liela specifika un sapat, ka tēma ir ārkārtīgi plaša, bet tie pētījumi arī rāda, ka cilvēki ir gatavi maksāt par autentisko, gatavi maksāt par īsto, arvien vairāk skatās, kas ir rakstīts birkā, arvien vairāk skatās, no kurienes nāk zīmos, kāds ir viņa dzīvesveids, vai viņi tiešām ir tik zaļi, kur viņi ražo savas lietas, kur tiek ražoti un krāsoti un iepirkti šie te audumi, kāda ir ētika. Kāda ir klientu apkalpošana. Tā ir liela ķēta, tas nav tikai kaut kāds tēkraklus. Ja? Līdz ar to arvien vairāk zīmola par to domā, un tas ir arvien vairāk svarīgi, tas autentiskais īpašais, un tikpat autentiski un īpaši esam mēs ar tevi, kā savas jomas tādi speciālisti, uz kuriem var paļauties, prasīt viedokli, uzticēties, un maz, ka šie ir tādi, nu arī nu, gluži pēdējie ēnkuri, bet nu katrā sfērā ir jābūt kaut kādiem tādiem vaļiem, uz ko turēties. Un, nu, tad tu var paļauties uz to viedokli. Nu, ja tas ir kaut kāds cilvēks, kas maina to kažoku, tā kā situācija nes, nu tā kaut kā. Es jau arī tomēr, ka dodos pie kaut kāda jauna profesionāļa, skatos, cik viņš kotējās tajā sfērā. Nu, kāda viņam ir pieredze. Es gribu cilvēku ar pieredzi, ja es novērtēju pieredzi un zināšanas, nu tad jau arī par to var arī naudu maksāt.
Jā, un to mēs redzam, tas jau vienīgais veids, kā izcelties, jo vienmēr būs lielāka korporācija, kas saražos labāk un lētāk, un vienīgais veids, kā izcelties zīmoliem, kas ir mazāki, vai kā personībām, jā, ir ar to savu stāstu, ar to autentiskumu, jā, kas esi tu, jā, un tas arī ļoti daudz ir ieraudzīts, nu, tā kā biznesos, ka pāriet, nu, tā kā, ka ir seja, jā, nevis viens zīmols, jā, kā bija agrāk, tagad pāriet tas, ka ir seja, jā, un es pērku nevis no tā uzņēmuma, bet no tā cilvēka. Jā, tāpēc, jā, arī nu, cilvēki nenāk pie manīm, tāpēc, ka zīmos Ernesta metodu. Viņi nāk pie manīm mācīties matemātiku. Jā, tāpēc, jā, es to visu pārstāvu. Jā, un tāda interesanta tendence.
To ir savu biznesa seja. Tieši tāpēc, kā es esmu savu biznesa seja. Un tas ir veids un komunikācija, kas notiek ar vienu vairāk. Ja agrāk bija tāda nezināma mistika un neredzams dizainers likās kaut kā tāda anonimitātes aura, kas piesaistīja uzmanību, tad tas ir gluži, Maisons Maržela ir viens no tādiem dizaineriem, kuru gadiem nebija neviens redzējis šo dizaineru, bet viņam ir ārkārtīgi nu, pieprasīti un tāds ažiotāžu veidīgi bija šī tērpa, un tur ir daudz melnā un visu tāds japāņu veidīgs, ja? Bet personības kults un īpašais zīmolā, kā tu kā vadītājs personība, ir viens no tādiem komunikācijas veidiem primāriem. un arī pēc tevis skatoties, kā tu dzīvo, kā tu runā, ko tu dari. Tas ir tāds zīmola, nu tāds kā karoks, jā, pēc tevi vadās un skatās, kāds ir pats zīmols un ko tu piedāvā. Tā kā, jā, jā.
Jauniešiem ieteiktu aktīvi darboties sociālajos tīklos, likt sevi, stāstīt par sevi.
Es domāju, atkarīgs, kādi tev ir mērķi. Defaultā un tā kā 100% un uz līdzenas vietas, un tas ir must have? Nē. Es domāju, ka privātumam ir ļoti liela nozīme, un privātumam ir ļoti svarīgs aspekts, lai tev paliek redzama tikai tā daļa, kuru tu vēlies. Es pat teiktu, ka jauniešiem vajag būt uzmanīgiem ar šo, jo viss, kas nonāk tavā telefona kamerā, viss ir internetā. Vēl jau vairāk, jebko, ko tu izliec ārā, viņš tur ir uz mūžu. Nebūs tā, ka tu izdzēsīsi tās bildes, viņš ir mākonī, viss prom. Un ja tu esi sataisījis kaut kādas kļūdas, un meitenēm šādi sanāk šādas tā kļūdas ar kaut kādām pašapliecināšanās veidiem, kas ir sakarā ar viņu ķermeņiem, līdz ar to jābūt ļoti uzmanīgam, kā tu definē sevi sabiedriskajā telpā, jo tu nekad nezini, kad tev ko vajadzēs un kad tev ko nevajadzēs. Līdz ar to zinām piesardzība un tomēr tāda sijāšana, maiskaļ ir ļoti, ļoti svarīga, ka tam ir jāsako līdz un vai tu esi aktīvam sociālos medijus, jā, ja tev to vajag, ja tev vajag, ja tie ir, tas ir tavos biznesa mērķos un plānos, tad tev noteikti to vajag un meklē un izzini to pēc iespējas vairāk, jo gan mākslīgais intelekts tagad tev palīdz rakstot tavā vietā tekstu, nu kopijā visu. Nu, es varu neuzskaitīt. Mākslīgais intelekts var izdarīt tavā vietā ļoti daudz ko. Un tagad ir veidi, kā vadīt komunikāciju sociālos tīklos. Un tu vari paskatīties, ka Instagramā ir visādi, kas iesaka, kā tur, kur ko likt un kā komunicēt un ar ko sākt. Un kādas ir pārdošanas metodes. Un tas viss ir ļoti interesanti, ja tavs dzīvesveids vai tavs bizness vai tavs hobijs ir saistīts ar to, tad es domāju, ka vajag, jā. Bet par privāto telpu jābūt uzmanīgam, es tā uzskatu.
Jā, ir visādas mājaslaps un aplikācijas datubās, kur redzās, ka tiklīdz kaut kas tiek iepaustots, un kādā YouTube uzreiz tā kā tā aplikācija, nu tas datubāze nokopē un ieliek savā datubāze. Un tā kā viss, ja tu pat ja izdzēsi no turienes, ir jau miljardiem datubāzes, kur vienkārši kopē visus to, kas ir Instagramā, YouTubeā, un tas saglabājās tajās vietnēs uz mūžu. Ir daudz, kur apstīties visus izdzēstos YouTube video, izdzēstos Instagram storijiem arī ir veseli. Jā, viņš ir kā stāv 24 stundas, jā, bet ir speciāli šeit uzprogrammētas programmas, kas laiku kopē un to glabā, un viss vienmēr paliek. Jā, tas ir ļoti svarīgi pieminēt. Un mēs iesākām tieši par mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts aizvietos stilista profesiju.
Es domāju, ka nē. Tas tāpat kā, kad parādījās aktīva digitālā kultūra, tiek, ka no grāmatas jau izmirst to, jo tās jau vairs neizdos. Nu, viņas tiešām ir izmirušas. Nu, nekad dzīvē. Tādēļ, kad klātienē dzīve esoša grāmata ar tekstilu sajūtu, taktīlo sajūtu, ka tu to turi rokās un lasi, tā ir cita lasīšana, nevis kaut kādā Kindlā no aplikācijas, ka tu lasi šādi. Līdz ar to es domāju, ka mākslīgais intelekts var stilistu aizvietot teorētiski, ja tā ir kaut kāda liela, nezinu, kaut vai apģērba tirzniecības lapa, nezinu, kaut kāda milzīga zāra, kas noskanē tavu fotogrāfiju un piņemsim uz tavām ķermeņa aprisām, teorētiski tev piedāvā selection kaut kāda atlases. Man liekas, tas ir kinda cool. Yeah. Tas ir tāds vēl viens pārdošanas tools, kas ir, neviens baigi par to neatbild, tas ir vienkārši klient servis, vēl vien tādi. Bet vai tas ir tieši tavām ķermeņa aprisēm un kā tas viss nolasās, kā tā tehnoloģija tevi nolasa, vai varbūt tas ir kaut kāds no ekrāna, kaut kāds, kas tevi noskrienē kaut kādos tur attiecīgos 5D un tad tevi ienes tajā kompī iekšā un tā ļoti precīzi tevi var uzklāt tās drēbes. Tas ir atkal cits jautājums. Bet es domāju tādu reālu personisku komunikāciju šādā veidā. Es domāju, ka neaizstās. Es gribētu cerēt.
Ja mēs jau tāda stilistas profesija ir vairāk tāda radoša vai praktiska?
Praktiski radoša. Praktiski radoša. Tādēļ, ka, nu, protams, ka tu esi ideju nesējs un ģenerators. Idejas, iedvesmi, idejas. Tas ir tā kā mainīto, ko cilvēks grib. Bet tev ir jābūt varošam un zinošam to norealizēt praktiski. Līdz ar to es teikšu, ka praktiski. Kā bija praktiski iedvesmojoši? Nē, praktiski.
Praktiski radoši,
jā.
Jā, tu jau teici vairākas reizes, jā, par to, ka matemātika ir stilu diezgan saistīta.
Jā.
Ko, piemēram, teiktu skolēnam, kurš domā, ka viņš būs stilists un īstajā modē, un viņš tad pasaka, nu tāpat kā tas nebūs saistīts ar matemātiku, man nevajag mācīties matemātiku, izbraukšu četrniekiem un viņš būs kārtībā.
Tas tā kā es izbraucu uz četrniekiem matemātikā, fizikā, ne ķīmijā vairāk, bet tas nav piecu baļu sistēmā. Četrnieks bija 10 baļu sistēmā. Kur stilists izbrauc ar matemātiku, es par sevi stāstu.
Jā.
Bet kāds bija jautājums?
Tā kā skolā saka, ka viņam pietiek izbraukt ar matemātiku uz 4, nevajag mācīties.
Iešu radošā, iešu uz humanitāriem. Jā,
tādā.
Ai, nu zin kā, man par to ierēkt ir diezgan grūti, tāpēc, kad es esmu tāds tipāšs, jā. Un man ģimene nebija spiesta lieta bankā strādāt un iet biznesā un firmas vadīt. Mums ģimenē mēs katrs darījām to, ko jutām vislabāk, un es biju jau no agras bērnības tipiski uz mākslām vērsta. Līdz ar to man neviens ar avīs pa galvu nesit, un man neteica, ak, tu briesmona, kā tu pabeigsi skolu. Es jau ļoti agri sapratu, kad man ir šīs te humanitārās dotības, gan literatūra, gan valodas, gan mākslas. Es ļoti smuki zīmēju jau kopš dziļas bērnības. Un es zināju, kad es iešu šo te ceļu, man bija viena alga. Līdz ar to man gribējās tikt vaļā pēc iespējas ātrāk no tā, lai tās nav galvas sāpes, un es varu darīt to, kas man patīk. To, kas man patīk, un... Es pat mācījos mūziku diezgan aktīvi. Es beigu uz bērnu mūzikas skolu, un man tēvs ir komponists mūziķis profesionāls. Un man bija nolikts tāds pianistas ceļš. Labi padevās spēlēt klavieres, un es iestājos koledžā. Mani uzņēma bez iestāja eksāmeniem, tādēļ, ka ļoti labi pabeidzu bērnu mūzikas skolu. Bet es nolēmu, ka es negribu to ceļu iet, un man bija nenormāls stress. Es izjūtu milzīgu stresu, uzstājoties uz skatuves, jo tur bija tāds moments. Tā, kad tu eji uz skatu uz spēlēt, tieši šajā momentā, šajā mirklī tev ir maksimāli jāsavācās, lai performētu vislabāk. A tu esi reāli gadu rukājis, un tev tajā dienā kaut kas nojūga. Un man bija tik ļoti daudz jautājumu par šo, ka tiešām šajā brīdī, šis brīdis izsaka visu manu būtību, un tagad viss ir zem šī te, nemācīja galā tikt ar stresu, vienkārši katrs mēs esam savādāk austi. Tiem, kam patīk varbūt darbu izdarīt līdz un tad uzstāties, vai arī tu jau sevi spridzini, ka tu eji tā kā onlainā tiešajā, ja, ka tu jau, tev ir šī te, tu ties galā ar adrenalīnu spriedz ļoti labi. Man ļoti tas nepatika un es sapratu, ka es negribu ne to skatu, ne tā. Es tāpat esmu skatos, tikai bišķiņ citā vidā, es varu sagatavoties tam un tad es varu uznākt. Vai es izdaru lielu backstage darbu un tad mani darbi tiek kaut kur publicēt. Man tāds formāts patīk labāk. Tāpēc es sapratu, ka es diezgan ātri gribu nomukt no tām spiestajām lietām, kas ir visas šīs te tehniskās zinātnes, kas nav mans. Un es gribu tajā radošajā realizēties, un es apzinātu uz to aizgāju. Ko teikt tādam, kas sāju iešu uz humanitāro? Nu, redz, izņemot modi, ir daudz kas cits, ko var darīt, kas ir arī saistīts ar humanitāro. Taču var būt labs žurnālists, vai tu vari būt, nezinu, labs video operators, režisors montēt un līdzīgas lietas darīt, ne jau visiem, vai kaut kādas tur mega cool, kaut kādas influencer, blogger, šausmīgi izskatīgās lietas. Ir daudz, kas, ko tu var darīt aizkadrā un tiešām attiecīgi savai sietietai, bet es domāju, ka haltūrēt nevajag. Un ja tev ir vajadzīgas papildu zināšanas vai kaut kas tev mazliet trūks, lai sasniegtu to savu mērķi, tad tieši tam vajag pievērsties. Tas, kas tev visvakāk sanāk, ir ļoti bieži tas punkts, kur tev vajag tieši piestrādāt. Un varbūt tas, ka tu tam pievērsīsies, tev atvērs kaut kādu citu skatu punktu un iedos tev papildus kvalitāti. Un, kad tu esi to atrisinājis, tas vairs nav tavs triggers, nav vairs tava problēma. Tu vari iet tā kā tālāk, tu esi iegūst zināšanas un var doties. Tā kā, ja vien tev ir kaut kas, kas buksē, drīzāk tajā vajag ienirt, atrisināt, un tas tev beigās palīdzēs. Bet viss ir atkarīgs, protams, no taviem dzīves mērķiem, ko tu gribi darīt tālāk. Kas jauniešiem man šķiet šat tad ir problemātiski. Ja tu neesi specifiski orientēts nevienā no virzieniem, tad tev ir grūti kaut vai nolemt, kur tālāk iet studēt. Tā ir. Un šat tad to arī vai jaunietis atmeta roku, vai nemācās, vai aiziet prom no studijām, vai nezinu, ko īsti grib. Es domāju, tā ir tāda nu, problēmiņa. Nu, ka tu nezini to īsto savu ceļu, bet ne jau visi to var arī zināt. Ne jau visi zina, kad būs uzreiz hokejisti, ne jau visi zina, kad dziedās operā, un ne jau visi zina, kad baigi gleznos. Vai ne? Tu zināji, ko tu darīsi?
Nē. Jā, tieši tā. Ja mēs arī runājam iepriekš, ka man šis pagrieziens bija pēdējā brīdī. Ordinālis tur biju, es biju, nu, man labi padevās matemātika, es arī daudz programēju, un tas arī man sanāca, un es iešu uz... Iešu uz Tehnisko universitāti, būšu tur inženieris, ja, datori inženieris, bet pēdējā brīdī kaut kā tā sanāca, ka viss apgriezās otrādāk, ja, un tagad man sanāk ja, pasniegt, ja, vadīt biznesu, pasniegt matemātikas nodarbības, tur vadīt skolotājus, būt arī, atpazīstamam sociālajos tīklos un visu to.
Man atgādās, ja, cik tev ir gadu?
Man ir 19, ja, šogad palīk 20.
Pašā dzīves sākumā.
Jā.
Tā teikt. Jā. Tā kā tu savu sfēru arī atradi, tomēr, nu, bišķiņ taustoties, jā. Vai tā īsti varbūt arī nezinot, arī ļaujies tā kā plūsmai, vai ne, kaut kādā ziņā, tā kā citreiz ļauties jau arī vajag, bet tas jau nekad nav bijis pret tavu sirdsbalsu, vai ne?
Nav, vien tā kā, matemātika, biznes un video veidošana, tas jau bijis, jau man sirdī jau ilgi, es tur video YouTube, tā es nezinu, kādiem 12 gadu vecumu, es laikos ņēmies, un jā, tā kā, tas nav tā kā, jā, daudz vien, man arī tas pats stāsts, ja jūs varbūt redz, es pirms gada vispār neviens man nezināju, un tagad zinu visi, un tas liekas tā kā overnight success, jā, bet īstenībā tie bija visi tie 18 gadi iepriekšējie, kuras esmu tā pielicis kārtīgi matemātikā, kur es jā, tur taisīju tos video arī iepriekš diezgan ilgu laiku, un tur saņēmis nulla skatījumus. Ja.
Mm-hmm.
Un, jā, un tad pēc, kurš būtu domājis, pēc 10 gadiem, ja, tas visi atspēlēto šādā te formātā.
Nu jā, jākaļ, pamazām jākaļ, jo tas tie panākumi, viņi ir tā kā tajā bildītē, kur ir tas kalns, kur virs ūdens ir tas maz trīstūrīts, un zem ūdens jā. Ir šī tāds akmens kluts, un tas jā. Ir tas, ko mēs daram daily, Tas nepatīkamās, stūbās, šaubīgās, nezināmās lietas, kur tu vienkārši citreiz dari, testē, mēģini, un tad ir tas ūdens, un tad ir tas mazais trīsturīts, izmāju, jā, nu, reka, veiksminieks, un kas tur, jā, reka, pavēta talentīgi cilvēki, redz, kā sanākuši. Bet tu tur šeit baigi, tu rūkājis. Un man liekas, ka arī tāda foršā fīča, ka tieši tā matemātikas ir sūrā tēma, ka To var tā kā pasniegt forši, ka sarežģītas lietas var pasniegt forši. Tas ir jāmāk. Man liekas, ka tajā ir arī tā sāls, jo forši pasniegt, piņusim, klasisko mūziku par to runāt interesanti aizraujuši. Par tādām sarežģītām tēmām, kaut kādiem zinātniskiem pētījumiem, par kaut kādu cilvēces evolūcijas attīstību. Šausmīgi interesants tēmas, bet kā tu to pasniedz? Cik interesanti var būt tā matemātika? Kā tu parādi cilvēkiem, ka tas ir radošs process? Ka tas ir daily ikdienas process. Un tas ir tas foršais. Un es domāju, ka arī tā tava veiksme ir nu, tā sausā, it kā tipa tā matemātiskā tēma, ka tu to parādi tādā ļoti cilvēciskā veidā. Un ka tajā ir tas success. Un tajā ir tas biznesa potenciāls. Ritīgi, gruntīgi tāda zinātne, ko tu vari.
Tas gan nē.
Tā, kā gribi. Un tas jau ir tas radošums. Tā jau ir tā stilīgā matemātika. Tas radoši praktiskās tās lietas, kas ir nu, zinātniski, stabili, tā cieti motivētas. Nu, tu vari pierādīt ļoti daudz, ko tajā tas ir melns uz balta. Un tu vari ar to darīt 101 lietu. Tas ir, man liekas, tas krutākais. Jā.
Ka tikai tas, kas parādās. Tu ko ieraugi, tikai pats galiņš, bet tie vairāk būvējās, ja tas bija ļoti labi pateicis, jo bieži. Divaši jaunieši, mēs esam ļoti tā kā, stimulēti ar visiem tiktokiem, visu to visu laiku meklēt. Tā kā, kur ir tas labums, kur ir tas labums? Tā kā, kur ir, es kaut ko daru un nekas nenāk. Ja? Un tad varbūt, jā, tu esi pamanījis, ka daudziem grūti tā kā darīt kādu laiku, darīt to, kuram nav kas neko nenes, jā, līdz beigās tas kaut ko atnes.
Pat jebkurā elementārā biznesā, ja paņem, tev ir vismaz 3 gadi, tev ir pārmaiņu tāds testa periods. Tad, kad tev tas zīmos, jau ir apmēram 2-3 gadi, tu esi funkcionējis, tirgu funkcionējis, nevis savā galā, bet tirgu funkcionējis, tad tu vari spriest rentables, nerentables, ko darīt tālāk. 2-3 gadi aktīvais periods, bet tu jau vēl līdz tam esi gatavojies. Tev jebkuru ideju patestēt, izmēģināt, sajust rentabilitāti, tev vajag laiku to notestēt. Tas nav pāris mēneši un nu jā, te jau nekas nav. Tev ir jāpameklē ceļi, nu tas ceļš jau ir šitā te. Nu, ir kam šitā? Nu, tad, nē, nu, es neticu. Kam ir šitā? Nu, nē. Man liekas, ka tas ir kaut kāds tāds kļūdu un meklējumu tāds kaut kāds rezultāts, jā.
Jā. Nu, un tad nobeigumā, ko mēs varam no tevis sagaidīt nākotnē? Jā.
Kāda nākotnē? Nu, es nezinu, es domāju, neko īpašu tādu, neko ārpus ierastās normas robežā. Redz, man te ir tāds interesants divas periods, jo man ir savs konceptzīmuls izveidots caur manu uzvārdu. Līdz ar to mans uzvārds ir arī kvalitātes garants. Man ir konceptzīmuls sievietēm, dažādu līmeņu vadītājām, klasiskajā segmentā. Vienkārši klasiskais apģērbs. Es tur monetizēju savas zināšanas. Tās nav vienkārši drēbes. Vienkārši klātienē un vienkārši onlainā, bet tas ir koncepts par tādu ideālo bāzes garderobu, kas atvieglo tavu dzīvi. Un stilis, kas palīdz sev to nokomplektēt un tādā foršā bāzes garderobu, kas te strādā uz tevi visu gadu garumā, tu var vienkārši papildināt viņu. Tas ir tas koncepts. Es nonācu līdz šai idejai strādājot privātiem klientiem. Un šī koncepta zīmole, pamatideja ir ļoti bāzēta tirgus zināšanās par to, kāds ir pieprasījums, kāda ir vajadzība. Tāpēc tas ir veiksmīgs un tas veiksmīgi darbojās. Līdz ar to, ko no mans var sagaidīt, es no sevis gribētu sagaidīt, kad es turpinu veiksmīgi darboties un jūtu izaugsmi šajā, pirmkārt no sevis pašas. Jo man liekas, ka ja mēs ātrāk apzinātos, ka visiem tāpat uz mums ir viena alga, tu neuztrauktos par to tik daudz, kā tu izskaties vai ko citi par tevi padomās. Vienkārši mauc. Līdz ar to es sev arī vienkārši iesaku. Vienkārši maukt man pašai un skatīties, kādus rezultātus var panākt no šī. Jā. Es domāju, ka es gribu attīstīt šo te zīmolu un novest viņu līdz kādam zināmu plaukumu tādam momentam.
Piemēram, jau to prožektoru konceptu, ka mums visiem liekas, ka visi mums skatās, jā. Bet īstenībā katrs ir tik ļoti pārņemts ar sevi, ka tā kā, nu, daram, ko gribam. Jā. Nu, un tad pēdējais, tad vienu tādu novēlējumu, jā, Latvijas skolēniem, kas šo skatās, jā, lai viņi varētu sasniegt savus mērķus un dzīvot labu dzīvi.
Un tad saistībā ar iepriekšējo vai nu pat kā izteikto par prožektoru efektu, nedomā un neuztraucies par to, ko padomās par tevi citi, vienkārši mauc. Un viss būs kārtībā.
Paldies par šo sarunu. Jā, pie mums bija Anita Altmane. Ļoti, ļoti vērtīga saruna. Ļoti interesanta saruna. Paldies vēlreiz Rīgas tālmācības vidusskolē par iespēju notikt šim podcastam. Es biju podcasta vadītājs Ernests un tiekamies nākamajā epizodē.